Գլուխ 3. Ծայրագույն սահմանագիծը. Մարիուսը հասել էր շուկաներին։ Այդտեղ ամեն ինչ ավելի խաղաղ էր, ավելի խավար ու ավելի անշարժ, քան թե կողքի փողոցներում։ Թվում էր, թե գերեզմանի սառցաշունչ խաղաղությունը դուրս էր եկել գետնից և տարածվել երկնքի տակ։ Սակայն մի շարագույն այդ սև ֆոնի վրա կտրում էր այն տների բարձր տանիքները, որ փակում էր Շանվրերի փողոցը Սենտ Էստաշի կողմից։ Դա Կորինթոսի բարիկադի վրա վառվող ջահի արտացոլումն էր։ Մարիուսն ուղվել էր դեպի այդ շարագույնը, որը առաջնորդել էր նրան դեպի սպիտակ ճակնդեղի շուկան, որտեղից նա նշմարում էր քարոզիչների փողոցի մշուշապատ բերանը։ Մարիուսը մտավ այդտեղ։ Ապստամբների դետքը, որ հսկում էր մյուս ծայրը, չնկատեց նրան։ Նա զգում էր, որ խիստ մոտեցել է իր փնտրածին և քայլում էր մատների ծայրի վրա։ Այդպիսով նա հասավ Մոնդետուր փողոցի այն կարճ կտորի արմունկին, որ ինչպես գիտենք, դրսի հետ հաղորդակցելու միակ տեղն էր, որ թողել էր Անժոլրան։ Վերջին տան անկյան մոտ իր ձախ կողմից նա առաջ տարավ գլուխը և նայեց Մոնդետուրի հատվածին։ Մի քիչ հեռու Մոնդետուրի մութ անկյունից և Շանվրերի փողոցից, որը ստվերի մի լայն սփռոց էր նետում և ինքն էլ էր թաղված այդ ստվերի մեջ, նա մի շողք տեսավ սալաքարերի վրա, ինչպես նաև գինետան մի մասը, իսկ հետևը մի ճրակ, որ առկայծում էր մի տեսակ տձև պատի մեջ, պպզած մարդիկ հրացանը դրած ծնկների վրա։ Այդ ամենը մի տասը գրկաչափ էր նրանից հեռու։ Դա բարիկադի ներքնակողմն էր։ Աջ կողմից Մոնդետուրը եզերող տները նրանից ծածկում էին գինետան մնացած մասը, մեծ բարիկադը և դրոշը։ Մարիուսին մնում էր մի քայլ միայն անել։ Այն ժամ դժբախտ երիտասարդը նստեց մի դարպասի անկյունաքարին, խաչաձևեց բազուկները և մտածեց իր հոր մասին։ Նա մտածեց այն հերոս գնդապետ Պոմերսի մասին, որ այնքան պանծալի զինվոր էր եղել, Հանրապետության օրոք պահպանել էր Ֆրանսիայի սահմանագլուխը, իսկ կայսրության օրոք հասել էր Ասիայի սահմանին, տեսել էր Ջենովան, Միլանը, Տուրինը, Մադրիդը, Վիեննան, Դրեզդենը, Բերլինը, Մոսկվան, Եվրոպայի բոլոր հաղթանակների դաշտերում կաթիլներ էր թողել այն նույն արյունից, որ այժմ ինքը կրում էր իր երակներում, ժամանակից առաջ ճերմակել էր կարգապահության ու հրամանատարության մեջ, տեսել էր ճարմանդակապ սրագոտին, մինչև կուրծքը հասնող ուսադիրները, կոկարդը վարոդից սևացած, ճակատը սաղավարտից ծալծլված, կյանքն անցկացնելով բարակում, ճամբարում, բացօթյակում, ամբուլատորիաներում և 20 տարի հետո վերադարձել էր մեծ պատերազմներից սրահարված երեսով, ժպտադեմ, պարզ, անխռով, սքանչելի, ինչպես երեխան է, ամեն ինչ արած Ֆրանսիայի համար և ոչինչ չարած նրա դեմ։ Մարիուսը մտածեց, որ իր օրն էլ է հասել, որ վերջապես իր ժամն էլ է հնչել, որ իր հորից հետո ինքն էլ լինելու է քաջ, անվեհեր, համարձակ, վազելու է գնդակների դեմ, կուրծքը դեմ է անելու սվիններին, թափելու է իր արյունը, փնտրելու է թշնամուն, փնտրելու է մահը, որ շուտով ինքն էլ է կռվելու, կռվի դաշտն իջնելու, որ այդ կռվի դաշտը ուր իջնելու է ինքը փողոցն է, և այն կռիվը, որ մղելու է, քաղաքացիական կռիվ է։ Նա տեսավ քաղաքացիական կռիվը վիհի պես բացված իր առաջ, և ահա այդտեղ էր ընկնելու ինքը։ Եվ նա սարսռաց։ Մտածեց իր հոր այն սրի մասին, որ պապը ծախել էր մի հնավաճառի, իսկ ինքը այնքան կսկիծով ափսոսացել էր։ Յուրովի ասաց, որ այդ խիզախ ու անբիծ սուրը շատ լավ էր արել, որ խույս էր տվել իրենից ու զայրացած գնացել էր անհայտության գիրկը, և եթե այդպես փախել էր, ապա նրա համար, որ խելացի էր ու նախատեսում էր ապագան, նախազգում էր խռովությունը, առուների մեջ, սալատակների վրա մղվող կռիվը, նկուղների օդանցքներից կատարվող գնդակոծությունը, հետևից հասցված ու ստացված հարվածները, որ գալով Մարենգոից ու Ֆրիգլանդից այդ սուրը չեր ուզում գնալ Շանվրերի փողոցը, և այն ամենից հետո, որ արել էր հոր հետ, չեր ուզում այս բանն անել որդու հետ։ Նա մտածեց, որ եթե այդ սուրն այնտեղ լիներ և վերցնելով մահացած հոր սնարի վրայից համարձակվեր առնել ու տանել ֆրանսիացիների միջև, որևէ մի քարուղում մղվող այս գիշերային մարտին, ապա անկասկած կայրեր նա իր ձեռքը և կսկսեր բոցավառվել իր առաջ հրեշտակի սրի նման։ Նա մտովին ասաց, թե ինքը բախտավոր էր, որ սուրն անհետացել էր, լավ էր դա, արդարացի էր, որ պապը եղել էր հոր փառքի ճշմարիտ պահապանը և ավելի լավ էր, որ գնդապետի սուր աճուրդով ծախված լիներ, վաճառված լիներ հնավաճառի, նետվեր երկաթեղենի մեջ, քան թե այսօր արյուն հոսեցներ հայրենիքի կողմից։ Եվ սկսեց դառնագին լաց լինել։ Գարշելի էր դա, բայց ինչ աներ։ Առանց կոզետի ապրել ինքը չէր կարող, և քանի որ նա մեկնել էր, ինքը պետք է որ մեռներ։ Միթե ազնիվ խոսք չէր տվել, որ կմեռնի։ Կոզետը մեկնել էր իմանալով դա, ուրեմն հավաներ, որ Մարիուսը մեռնի։ Բացի դրանից, պարզ էր, որ նա այլևս չէր սիրում իրեն, քանի որ մեկնել էր այդպես, առանց իմաց տալու, առանց որևէ խոսքի, որևէ նամակի, մինչդեռ գիտեր իր հասցեն։ Ինչու համար ապրել հիմա և ում համար ապրել, և հետո ինչ, հասնել միջև այդտեղ ու նահանջել, մոտենալ վտանգին ու փախչել, գալ ու դիտել բարիկադը և խույս տալ, խուսափել ամբողջովին դողալով ու ասելով, թե ճիշտն ասած բավական տեսել եմ ես դա, էլ հերիք է։ Քաղաքացիական պատերազմ է, գիտեմ, և գնում եմ։ Լքել իրեն սպասող բարեկամներին, որոնք գուցե կարիք ունեն իրեն, մի բուրն են միայն մի բանակի դեմ, դրժել միաժամանակ ամեն ինչին, սիրույն, բարեկամության տված խոսքին, իր երկչոտությունը պատրվակել հայրենասիրությամբ, ոչ, անկարելի էր դա, և եթե իր հոր ուրվական այդտեղ լիներ, ստվերում քաշված ու տեսներ, թե ինչպես է ինքն ընկրկում, սրի տափակ կողմով կմտրակեր իր կողերը ու կաղաղակեր, դե գնա, ստոր արգահատելի։ Ամբողջովին ենթակա իր մտածմունքների երթևեկին նա խոնարեց գլուխը։ Եվ հանկարծ ուղեց այն։ Մի տեսակ լուսափայլ ուղում կատարվեց նրա մտքում, կա մտածողության մի ընթարցակում, որը հատուկ է գերեզմանի հարևանությանը։ Մոտենալ մահվան նշանակում է ճիշտ տեսնել։ Այն գործունեությունը, ուր նա զգում էր թերևս մտնելու պատրաստ, նրան թված այլևս ոչ թե ողպալի, այլ փառահեղ։ Փողոցի պատերազմը կերպարանափոխվեց անմիջապես, չգիտես հոգու ներքին ինչ աշխատանքով, նրա մտքի աչքի առաջ։ Երազանքի բոլոր ժխորալի հարցականները վերադարձան խուրներամ, բայց առանց խրովելու նրան։ Եվ ոչ մեկ անպատասխան չթողեց։ Տեսնենք, թե ինչու իր հայրը պիտի վրդովեր։ Միթե չկան այնպիսի հանգամանքներ, երբ ապստամբությունը բարձրանում է պարտականության արժանիքին, ուրեմն, ինչ նվաստացուցիչ բան կարող էր լինել գնդապետ Պոն Մերսիի որդու համար այս սկսվող մարտի մեջ։ Սա այլևս Մոնմիրայր չէ, ոչ էլ Շամպո Բեր։ Սա ուրիշ բան է, խոսքը ոչ թե մի նվիրական հողի, այլ սուրբ գաղափարի մասին է։ Հայրենիքը դժգոհում է, ոչինչ, բայց մարդկությունը ծափահարում է։ Եվ դեռ ճիշտ է արդյոք, որ հայրենիքը դժգոհում է։ Ֆրանսիայից արյուն է գնում, բայց ազատությունը ժպտում է, և ազատության ժպիտի առաջ Ֆրանսիան մոռանում է իր վերքը։ Իսկ դիտելով այդ ամենը ավելի բարձր տեսակետից, ինչ կարող են ասել քաղաքացիական կռվի մասին։ Քաղաքացիական պատերազմ, իսկ ինչ է նշանակում դա։ Միթե արտաքին պատերազմ էլ կա։ Միթե մարդկանց միջև մղվող ամենայն պատերազմ եղբայրամիջյան պատերազմ չէ։ Պատերազմը բնորոշվում է միայն իր նպատակով։ Ոչ արտաքին պատերազմ կա, ոչ էլ քաղաքացիական, կա միայն արդարացի և անարդարացի պատերազմ։ Մինչև այն օրը, երբ կնքվի մարդկության մեծ համաձայնությունը, պատերազմը, համենայն դեպս այն պատերազմը, որը շտապող ապագայի ճիգն է հապաղող անցյալի դեմ, կարող է անհրաժեշտ լինել։ Ինչով կարող են կշտամբել այդ պատերազմը։ Պատերազմը դառնում է ամոթ, սուրը դառնում է դաշույն միայն այն ժամանակ, երբ սպանում է իրավունքը, առաջադիմությունը, բանականությունը, քաղաքակրթությունը, ճշմարտությունը։ Այն ժամ, լինի դա քաղաքացիական, թե արտաքին պատերազմ, անարդար է, դա կոչվում է ոչրագործություն։ Այս սուրբ բանից, արդարադատությունից դուրս, ինչ իրավունքով պատերազմի մի ձևը պիտի արհամարի նրա մի այլ ձևը։ Ինչ իրավունքով Վաշինգտոնի սուրը պիտի մերժի Կամիլ Դեմուլենի նիզակը։ Լեոնիդասը օտարերկրացու դեմ, Տիմոլեոնը բռնակալի դեմ, որն է ավելի մեծ, մեկը պաշտպան է, մյուսը ազատարար։ Կդատապարտեին արդյոք առանց նպատակի մասին մտահոգվելու քաղաքի ներսում կատարվող ամենայն զինված ապստամբություն։ Այդ դեպքում ստորություն համարեք Բրուտոսի, Մարսելի, Արնու Բլանկենհայմի, Կոլինիի արածները։ Թփուտների պատերազմ, փողոցների պատերազմ, ինչու՞ չէ։ Դա Ամբիորիքսի, Արտվելդի, Մարնիքսի, Պելաժի պատերազմ է։ Չէ՞ որ Ամբիորիքսը պայքարում էր Հռոմի դեմ, Արտվելդը Ֆրանսիայի դեմ, Մարնիքսը Իսպանիայի դեմ, Պելաժը Մավրերի դեմ, բոլորն էլ օտարերկրացու դեմ։ Արդ միապետությունը օտարերկրացի է, ճնշումը օտարերկրացի է, աստվածային իրավունքը օտարերկրացի է։ Բռնակալությունը բռնաբարում է բարոյական սահմանագլուխը, ինչպես որ ներխուժումը բռնաբարում է աշխարհագրական սահմանագլուխը։ Վռնդել բռնակալին կամ անգլիացուն, երկու դեպքում էլ նշանակում է հետ գրավել սեփական հողը։ Գալիս է մի պահ, երբ բողոքը այլևս բավական չէ։ Փիլիսոփայությունից հետո գործողություն է պետք։ Կենթանի ուժը ավարտում է այն, ինչ ուրվա գծել է գաղափարը, երբ սկսվում է շղթայված Պրոմեթեոսը, վերջանում է Արիստոգիտոնը, հանրագիտարանը լուսավորում է հոգիները, իսկ օգոստոսի 10-ը էլեկտրականացնում նրանց։ Էսքիլեսից հետո Թրազիբուլոս, Դիդրոից հետո Դանտոն։ Բազմությունները պարագլուխ ընդունելու հակում ունեն։ Զանգվածը դեն է նետում նրանց անտարբերությունը։ Բազմությունը հեշտությամբ իմի է գումարվում հնազանդության մեջ։ Պետք է շարժել նրանց, հրել, պետք է կոպիտ վարվել մարդկանց հետ հենց նրանց ազատագրման բարիքի համար, ծակել նրանց աչքերը ճշմարիտով, ահավոր բուրերով լույսը նետել նրանց։ Պետք է, որ նրանք էլ մի քիչ շանթահարվեն իրենց սեփական փրկությունից, այդ շլացումն արթնացնում է նրանց։ Դրանից էլ բխում է ահազանգերի ու պատերազմների անհրաժեշտությունը։ Պետք է, որ մեծ մարտիկներ ոտքի ելնեն, լուսավորեն ազգերը համարձակությամբ և ցնցեն այս տխուր մարդկությունը, որին մշուշապատել են աստվածային իրավունքը, կեսարյան փառքը, ուժը, ֆանատիզմը, անպատասխանատու իշխանությունները և բացարձակ թագակիր մեծությունները։ Մի խառնիճաղանճ ամբող, որ ապուշորեն զբաղված է դիտելով խավարի այս մռայլ հաղթանակները իրենց վերջալույսի փառահեղության մեջ։ Կորչի բռնակալը։ Բայց ինչ, ում մասին եք խոսում դուք, Լուի Ֆիլիպին եք բռնակալ անվանում։ Ոչ, ոչ էլ Լյուդովիկոս 16-րդին, այս երկուսն էլ այն են, ինչ պատմությունը սովորություն ունի անվանել բարի թագավորներ, սակայն սկզբունքները չեն տրոհվում։ Ճշմարիտի տրամաբանությունը ուղագիծ է, ճշմարտության հատկանիշն է հաճոյակատար չլինել։ Ուրեմն ոչ մի արտոնություն, մարդու նկատմամբ արված ամենայն ոտնձգություն պետք է ճնշվի։ Աստվածային իրավունք կա Լյուդովիկոս 16-րդի մեջ, որովհետև Բուրբոն կա Լուի Ֆիլիպի մեջ։ Երկուսն էլ որոշ չափով իրավունքի բռնի հափշտակություն են ներկայացնում, և համաշխարային ուզուրպացիան վերացնելու համար պետք է հաղթահարել նրանց։ Այդ պետք է, քանի որ Ֆրանսիան միշտ այն է, ինչ սկիզբ է առնում։ Երբ տիրակալն ընկնում է Ֆրանսիայում, ապա նա ընկնում է ամենուրեք։ Մի խոսքով վերահաստատել սոցիալական ճշմարտությունը, վերադարձնել ազատության ներգահը, վերադարձնել ժողովուրդը ժողովրդին, վերադարձնել երիշխանությունը մարդուն, նորից ծիրանին դնել Ֆրանսիայի գլխին, ամբողջովին վերականգնել բանականությունն ու արդարությունը, ջնջել ներհակության ամեն մի սաղմ, վերադարձնել յուրաքանչյուր ոգն իրեն, ոչնչացնել այն խոչընդոտը, որ հարուցում է արքայականությունը համաշխարհային անեզր համաձայնության դեմ, մարդկությունը դնել իրավունքի մակարդակին։ Դրանից ավելի արդարացի ինչ դատ, հետևաբար և դրանից ավելի վեհ ինչ պատերազմ։ Այդ տիպի պատերազմները խաղաղություն են կերտում։ Նախապաշարումների, մենաշնորների, սնապաշտությունների, ստերի, կեղեքումների, իչար գործադրումների, բռնադատումների, անարդարությունների, խավարի մի հսկայական ամրոց տակավին կանգնած է աշխարում ատելության իր աշտարակներով հանդերձ։ Պետք է կործանել դա, պետք է խորտակել այդ հրեշավոր զանգվածը։ Աուստերլիցում հաղթելը մեծ բան է, Բաստիլը գրավելը անհուն։ Ոչ ոք չկա, որ իր վրա նկատած չլինի հետևյալը։ Հոգին, եւ հենց դա էլ նրա ամենուրեքությամբ բարդացած միասնության հրաշքն է, ամենաբուրըն ծայրահեղությունների մեջ համարյա սառնությամբ դատելու տարօրինակ ընդունակություն ունի, եւ հաճախ է պատահում, որ վշտաբեկ սերը եւ խոր հուսահատությունը անգամ իրենց ամենախավար մենախոսությունների հոգեվարքում մեկնաբանում են թեմաներ ու քննարկում թեզեր։ Դրամաբանությունը խառնվում է ջղաձգությանը եւ սիլոգիզմի թելը ծփում է առանց կտրվելու մտքի տխրագին մրիկի մեջ։ Ահա այսպես էր Մարիուսի մտքի վիճակը։ Այսպես խորհրդածելով հանդերձ, ընկճված, բայց վճռական, այնուամենայնիվ տատանման մեջ եւ ընդհանուր առմամբ սարսռալով այն բանից, որ շուտով անելու էր, նրա հայացքը թափառում էր բարիկադի ներսում։ Աբստամբները կիսաձայն խոսում էին այդտեղ առանց շարժվելու, եւ զգացվում էր այն գրեթե լռությունը, որ սպասման վերջին փուլի նշան է։ Նրանցից վեր, մի երրորդ հարկի լուսանցույցում Մարիուսը նկատում էր մի տեսակ հանդիսատեսի կամ վկայի, որը նրան թվում էր առանձնապես ուշադիր։ Լկաբյուկի սպանած դռնապանն էր դա։ Ներքևից սալաքարերի մեջ թաղված ջահի ցոլքից անորոշ կերպով էին նկատում այդ գլուխը։ Այդ մռայլ ու տարտամ լույսի տակ ոչ մի բան այնքան տարօրինակ չէր, որքան այդ կապտած, անշարժ, զարմացած դեմքը, խճճված մազերով, բաց ու սևեռուն աչքերով, բերանը բաց, հետաքրքրվողի դիրքով կռացած փողոցի վրա։ Կարծես թե նա, որ մեռած էր, դիտում էր նրանց, որոնք մեռնելու էին։ Արյան մի երկար հետք, որ հոսել էր այդ գլխից, կարմրավուն թելերով իջնում էր լուսանցույցից մինչև առաջին հարկի բարձրությունը և կանգ առնում այդտեղ։